Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Najmanje 30 izbjeglica se utopilo u Egejskom moru, još 16 ljudi umrlo od gladi u sirijskoj Madaji. Skupština Srbije 5. februara o razrešenju Bratislava Gašića, do tada ga menja ministar financija Dušan Vujović. Vučić sa Dodikom otvorio školu Srbija u Šamcu u Bosni i Hercegovini. Sutra suvo, temperatura od 9 do 15 stepeni. U narednih pola sata u terminu intervjua nedelje o predstojećim izborima razgovaramo sa liderom nove stranke Zoranom Živkovićem. Kakva je njegova prognoza, kakve će rezultate postići opozicija?
Mislim da mi možemo minimum da ove godine udarimo šamar Vučiću, kao što je Milošević dobio šamar 96. godine na lokalnim izborima, a to znači da povratimo u demokratske ruke Beograd, ako dozvole ove izbore, beogradske opštine, Kragujevac, Niš, Novi Sad, još 15 gradova, i da u parlamentu bude egal pozicija.
Kolumnista, čije tekstove možete čitati na sajtu Radija Slobodna Evropa, Teofil Pančić, dobitnik nagrade Nezavisnog društva novinara Vojvodine za najboljeg novinara.
Kada vam ljudi s kojima ste mnogo toga prošli dodele jednu ovakvu nagradu, to onda zaista nema cenu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 33 izbjeglice su se utopile dok je 75 spašeno kada je njihov brod potonuo u Egejskom moru dok su pokušavali da stignu iz Turske u Grčku, javio je Reuters pozivajući se na tursku agenciju Dogan. Pripadnici turske obalske straže nastavljaju potragu za nastradalima jer se još ne zna koliko se ljudi nalazilo na brodu. Agencije su ranije javile da je među nastradalima najmanje 5 dece. 16 osoba umrlo je od gladi u Madaji u Siriji, koji je pod kontrolom pobunjenika, pod sadom vladinih snaga i gde su humanitarni konvoji ušli polovinom januara, saopštila Međunarodna organizacija Lekari bez granica. Od 1. decembra prošle godine u Madaju je od iznemoglosti umrlo 46 ljudi. Delegacija najveće sirijske opozicione grupe, Visoki komitet za pregovore, doputovala je u Švajcarsku gde se održavaju mirovni pregovori o Siriji. Portparol Visokog komiteta Monzer Mohaus potvrdio je da je neophodno da opozicija otputuje u Ženevu, ali da neće učestvovati u političkim razgovorima.
Mogao bih reći da će naš tim biti prisutan u Ženevi kako bi nadgledali da li će režim primenjivati ono što smatramo da se mora učiniti kao ostvarenje rezolucije Saveta bezbednosti, koja kaže da režim odmah mora da zaustavi blokadu gradova u Siriji kako bi se omogućio pristup humanitarne pomoći, da zaustavi bombardovanje i da oslobodi zatvorenike, posebno žene, decu i starije ljude.
Odluku sirijske opozicije da dođe u Ženevu pozdravili su američki državni sekretar John Kerry i predstavnici Saudijske Arabije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić uputio je zahtev za održavanje vanrednog zasedanja parlamenta 5. februara, na kojem će biti razmotreno razrešenje ministra odbrane Bratislava Gašića, koje je danas potpisao. Vučić je ovlastio ministra financija Dušana Vujovića da vrši ovlašćenja ministra odbrane do izbora novog, navodi se u saopštenju iz vlade. U nastavku Aleksandar Vučić otvorio je u crkvini kod Šamca u bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj novu osnovnu školu, za čiju izgradnju je novac donirala Srbija. Vučić je sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom presekao vrpcu povodom otvaranja škole koja je potpuno razorena u poplavama 2014. a koja će u buduće nositi naziv Srbija. Okupljenima je poručio da će biti još zajedničkih projekata te da uvek mogu da računaju da je Srbija sa njima. Ovo je druga škola u RS-u koja nosi ime Srbija, a prethodno je na Palama otvorio 2009. tadašnji predsjednik Boris Tadić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sledi intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Ove sedmice gost je Zoran Živković, lider nove stranke koji se odlučio za koaliciju sa demokratama na predstojećim izborima. U razgovoru sa Brankom Mihajlović objašnjava šta ga danas spaja sa partijom iz koje je pre nekoliko godina izašao. Da li je dovoljno da svojim biračima opozicija ponudi samo glasanje protiv Vučića, te šta bi opozicija smatrala svojim dobrim izbornim rezultatom?
Početak pregrupisavanja opozicije i prestrojavanja pred izbornim pokazuju stare boljke. Ko će biti lider, u čim prostorijama će se održati sastanak, to je dosta obeshrabrujuće.
Pa ja ne mogu se složim sa tim, ne mogu da naravno kažem da je stanje u opoziciji odlično, ali mislim da ne treba generalizovati stanje. Meni je logično da ovaj, ono što se inače zove proevropska demokratska opozicija, da treba da ide u dve kolone, jer su to dve logične celine. Jedna celina je savez SDS-a, LDP-a i Čanka, druga logična celina je savez oko demokratske stranke gde je i Nova stranka, jer i vlast, koja je očigledno dominantna sada, ide u dve kolone. I SNS, koji je najjača stranka, očigledno pravi veliku koaliciju.
Da li to znači da je definitivno da će ići, da se opozicija na dve
izborne liste? Obe su opcije još uvijek otvorene. Prvi korak ka razjašnjenju će biti glavni odbor demokratske stranke koji je u nedelju, ako se ne varam. A moj stav je da treba da budu dve kolone, jer time obe prelaze cenzus. To je sigurno, i u zbiru glasova obe te koalicije imat ćemo više glasova kao demokratska opozicija nego što bi imali kad bi bili u jednoj koloni, jer ima puno ljudi koji ne smatra logičnim da glasa za one ljude koji su iz principijelnih ili ličnih razloga. To je sad potpuno sve jedno razmenili, teške reči, bilo da su bili u pravu, bilo da nisu. Prema tome, ovo je logična podela i na taj način ja mislim da možemo da pobedimo Vučića u ovim prolećnim izborima.
Rekli ste da treba da se ujedini prava opozicija. Ko nije prava opozicija?
Rekao sam nakon toga da do dana izbora neću da kažem ništa loše o bilo kome ko se izjašnjava da je opozicija, makar i da mislim da nije iskren. Prema tome, što se mene tiče, to je detant, popuštanje, pakt o nenapadanju. I ja mislim da je to, imamo jednog protivnika, to je jedna katastrofalna, opasna, na ivici razuma vlast, i moramo svoje ciljeve i izborne programe da posvetimo tome, a ne da pričamo međusobno.
Da li je dovoljna poruka za birače kojima se vi obraćate, glasamo protiv Vučića?
To je prva poruka, zato što je Vučić prepreka za dalji normalni put ove Srbije kroz iskušenja 21. veka, a naravno da ćemo prezentovati svoje programe koje imamo, koji, što se tiče nove stranke, mi smo dan pre osnivanja imali sve programe okačene na naš sajt.
Ali i, na primjer, ekstremna desnica takođe ide na izbore protiv, da kažem, Vučića. Primjer Čačka, gde postoji inicijativa da se svi ujedine. I četnici, i evropejci, i evroskeptici, svi redom. Da li takva opcija još negde postoji?
Nova stranka sigurno neće ući nigde u koaliciju. Imamo zabranjene stranke s kojima, znači, to je desnica, to je vlast, i ta ekstremna desnica, ili ja bih rekao desnica, pošto je meni desnica ekstrema inače. Tako da tu predizborne koalicije su apsolutno nedozvoljene, ne zato što ja to ne dozvoljam, nego zato što je to stanje duha u Novoj stranci.
Ključni problem su vaši razočarani birači. Kad kažem vaši, mislim na tu demokratsku opoziciju. Dakle, sa čim novim vi izlazite pred te razočarane birače?
Pa ima
novih ljudi nema.
To je isto jedno pitanje, da li ima novih ljudi i da li bilo gde ima novih ljudi. Ta potraga za novim ljudima u politici je jako interesantna. Ja sam od 2004. godine do pre dve godine bio van politike, očekujući nove ljude koji će da nastave to što smo mi počeli tamo negde 5. oktobra, i nisu se pojavili. Niti oni koji danas drže vlast nisu novi ljudi sa te strane, niti ovi što su na desnici nisu novi ljudi, niti ima novih ljudi, malo ima novih ljudi i u književnosti i u novinarstvu i na mnogim drugim mestima.
Da, ali mnoge iz bivše vlasti i sadašnje vođe opozicije nose sa sobom repove korupcionaških, na primjer, afera. Moram da pomenem tu čuvenu vašu vinariju i vinograde koji su ponovo aktualizovani.
Aktualizovani su i ovo demonizovanje mene kao političke ličnosti traje jako dugo. To je počeo Milošević. Ja neću da to prihvatim kao aferu i kao korupciju. To je apsolutno čisto. Moj odgovor je da ne objašnjavam više to, pošto svako ko je hteo da čuje istinu mogu je da vidi. Pitajte Vučića za moj vinograd. On je najbolji student bio pravnog fakulteta, on je 4 godine vlast, teško da bi on trpeo da sam ja uradio nešto nezakonito, a da ne budem uhapšen uz ove kamere, a pitajte i ove koji su bili ranije, jer priča, istraga o tom vinogradu traje od 2010. godine i samo arheolozi još nisu istraživali tu temu, svi drugi su bili, sve druge inspekcije, sve je čisto i u zakonskom smislu i u etičkom smislu. To što sam ja jedini premijer bivši koji nije otišao da krcka neke pare koje je pokrao dok je bio na funkciji, nego počeo da radi nešto i dan da se radim, to u Srbiji ne sme da bude za osadu, naprotiv. Od čega žive bivši ministri, bivši premijeri i bivši predsjednici od 90. na ovom? Jeste čuli za nekoga da je predavač na fakultetu, da ima neki posao, da radi za bilo koga? Ne. A ja koji sam počeo da radim nešto ozbiljno, što je inače za dobro i ove države, sam od strane protivnika okačen na stup srama, ja sam siguran da razumni ljudi u Srbiji shvataju o čemu se radi. Siguran sam da ih ima više nego ovih nerazumnih.
I još jedno pitanje, da li se razgovara u opoziciji o budućem predsjedničkom kandidatu? Vesna Pešić je u nedavnom intervjuu rekla da ona ima na umu jedno ime, ali nije htjela da kaže ko, samo je rekla nisu ni Vuk Jeremić ni Boris Tadić.
Sljedeće godine su predsjednički izbori. Ja sam siguran da će posle poraza, makar on bio i relativni na ovim izborima, Vučić sljedeće godine da raspiše, ako uspe da skrpi nekakvu vladu posle ovih izbora na razne prevare, moraće sljedeće godine da raspiše ponovo parlamentarne izbore zajedno sa predsjedničkim, jer više nema šta da laže ljude. I sljedeće godine će biti prilika za konačan obračun sa tom nezdravom, nenormalnom vlašću i ja sam siguran da će opozicija tad imati kandidate. Ja imam bar dva dobra imena u glavi, neću da kažem, zato što bi istog trenutka počela haranga, našli bi njima neki vinograd ili ne znam šta.
Dobro, o tom potom. Prvo da prođu ovi vanredni parlamentarni i lokalni i pokrajinski izbori. Kad ste vi kao opozicioni lider bili na nekoj televiziji nacionalnih frekvencija?
Od kad sam i predsjednik parlamentarne stranke, znači u zadnje dve godine, ja mislim, ne mogu da se setim da li sam jednom bio. Ja sam bio, čini mi se, jednom u pretposlednjoj emisiji Utiska nedelje. Inače nisam bio na RTS-u
nikada,
ni jednom, nisam bio na Prvoj ni jednom, na Pink ne bi ni išao ni da su me zvali. Znači u te dve godine Vučić je bio verovatno jedno 1500 puta, pošto je i 5 puta dnevno na raznim televizijama, a ja nisam bio ni jednom i šta da radimo, to je stanje. Tako je bilo i kod Miloševića, pa smo ga pobedili.
Znači mislite da uprkos tome ne treba bojkotovati izbore nikada?
Bojkot izbora je glavni promoter te ideje, Aleksandar Vučić. On bi volao da bojkotujemo izbore. Da vas podsjetim samo i vaše slušalce, 2000. godine nas su ubeđivali iz sveta, iz State Departmenta, Madeleine Albright, da ne izlazimo, da bojkotujemo izbore u septembru 2000. godine, jer će Milošević da nas pokrade, a mi nećemo imati snage kao 96. i 97. da ga uhvatimo. Pa je ubedila Mila Đukanovića da on ne izađe na savezne izbore. Znači, mi smo protiv volje sveta, a ne uz pomoć, kao što se priča, pobedili Miloševića u uslovima koji su ipak bili gori nego ovi što su sada, jer Vučić, za razliku od Miloševića, još nije počeo da ubija svoje političke protivnike.
Veliki deo sadašnjih opozicionih stranaka nastao je cepanjem iz Demokratske stranke. Šta sad vas spaja sa tom istom Demokratskom strankom?
Sada je Demokratska stranka različita od Demokratske stranke koja je bila od 2004. godine do pre dve godine. Ja mislim da Demokratska stranka ima drugu šansu. Da li će da iskoristi, to nije nikakav popust.
Na osnovu čega to mislite?
Zato što je to jedna ozbiljna bila i može ponovo da bude ozbiljna velika organizacija i tamo još uvijek ima puno dobrih, kvalitetnih, sposobnih ljudi.
Da li to birači znaju?
Samo da, to je posao Demokratske stranke, pa i koalicija ako budemo u njoj, da o tome govorimo.
Ali uprkos ovome što vi pričate, ja moram da kažem da puno ljudi kaže danas nemam za koga da glasam.
Oni koji nemaju...
Ovi ne valjaju što su sada na vlasti, a oni za one bivše opet ne bi glasali.
Odlično, onda je njima u redu i neka ostanu takvi, neka sede kod kuće i imaće Vučića doživotno. Znači, oni koji kažu da nemaju za koga da glase, oni koji kažu da su svi isti, oni koji kažu da su svi političari lopovi, to su ljudi koji ne prihvataju život realno. I ako nemaju za koga da glasaju, treba da shvate da na izborima ne odlučuju birači o sudbinama političara, nego o svojoj sudbini. Znači, birači kad glasaju, ne glasaju o sudbini političara, pa onda kažu svi su isti i nemam za koga da glasam, nego o svojoj sudbini. Neka razmisle malo šta im je ko doneo dok je bio u njihov najvažniji sluga, pošto političari treba budu sluge naroda, i neka sad razmisle šta bi neko od nas mogao da im svojom politikom, tek sekundarno svojom ličnošću, mogao da donese u budućnosti.
Slušate intervju Nedelje Radija Slobodna Evropa sa liderom Nove stranke, Zoranom Živkovićem.
Kakvim rezultatom biste vi bili zadovoljni, osim naravno pobede?
Ono što je sigurno na ovim izborima, i to će se desiti zbog volje građana, a naš je posao kao političara da tu volju artikulišemo i zaštitimo od Vučićeve krađe, i na izborima, to je da je narod rešio, kao što je 2000 rešio da više ne može da gleda Miloševića, a mi smo bili dobri profesionalci da tu volju sačuvamo, to se isto dešava i sad. Mislim da će jedan dobar deo naših birača potencijalnih, koji su bili u abstinenciji, da izađu svesni toga da to sedenje kod kuće, hejtovanje, fejbovanje i tweetovanje, što ja radim svaki dan, nije dovoljno, da je to deo razonode ili deo nekog trenutnog bunta, da treba raditi nešto ozbiljno da bi se promenilo stanje u Srbiji. Ja mislim da mi možemo minimum da ove godine udarimo šamar Vučiću, kao što je Milošević dobio šamar 96. godine na lokalnim izborima, a to znači da povratimo u demokratske ruke Beograd, ako dozvole ove izbore, beogradske opštine, Kragujevac, Niš, Novi Sad, još 15 gradova, i da u parlamentu bude egal pozicija, gde će Vučić neće biti u ovoj lagodnoj poziciji da sam ima apsolutnu većinu, a sa koalicijnim partnerima dvotrećinsku, nego će biti mogućnost raznih koalicija, i ja pretpostavljam da će nakon toga 2017. godine Vučić ponovo da raspiše ovo izbore, ako on uspe da skrčmi nekakvu vladu posle ovih izbora, i da pokuša da zajedno sa predsjedničkim izborima povrati vlast, što mu naravno neće uspjeti.
Da li to znači da opet može biti taj jezičak na vagi SPS? I da li bi vaša, na primjer, koalicija prihvatila SPS kao koaliciju?
Bilo kakav predizbor da ne dolazi u obzir, bilo kakav postizbor da ne dolazi u obzir, osim ako za to postoji neko istorijsko državno opravdanje koje ja do sada nisam video.
Ajmo sada da pokušamo blic pitanja i blic odgovore na to šta biste vi drugačije uradili od sadašnje vlasti. Na pitanje da li je uslov Srbije za članstvo u Evropskoj uniji priznanje Kosova, vi ste nedavno rekli u jednom intervju da jeste. Da li biste vi to prihvatili?
To ne možete da dobijete blic odgovor na to pitanje. Pitanje statusa je sekundarno u odnosu na pitanje statusa građana srpske nacionalnosti i onih drugih na Kosovu koji su manjina na toj teritoriji. Da li mogu da žive slobodno, da li mogu se školu, da li mogu
umeđu vremenu, pa pretpostavimo, srpska zajednica srpskih opština je formirana, stvari su tu uređene. Da li bi vaša koalicija prihvatila to kao uslov da bi ušla u Evropsku uniju?
Ja vas molim. Do ulaska u Evropsku uniju imamo puno vremena, nećemo biti primljeni dok na neki način se ne prihvati u Srbiji realnost postojanja nezavisnost Kosova, ne zato što je to dobro, nego zato što je 25-6 zemalja Evropske unije su je priznali i neće nas primiti u svoje društvo ako mi kažemo da su oni poslali svoje ambasadore u nepostojeću zemlju.
Izbeglice, odnosno migraciona kriza. Šta zamerate vladi, šta biste vi drugačije radili?
Inače, u Srbiji ne postoji problem izbeglica, odnosno migranata. Oni prolaze kroz Srbiju bez bilo kakve ambicije da ovde ostanu. Moglo je da se napravi bolji punktovi za njihov prihvat. da to ne bude park pored autobuske stanice, nego neko bolje mesto i za njih i za građane Beograda. Naša istovremeno i sreće i nesreće je to što oni neće da ostanu u Srbiji. Sreća, jer bi to sad stvorilo velike probleme, nesreća zato što čak ni oni koji dolaze iz pakla rata ne vide u Srbiji bolji život.
Projekat Beograd na vodi, da li biste raskinuli ugovor?
Naravno, taj ugovor je apsolutno protivzakonit, protivustavan, ekonomski neopravdan, fantomski, neko će da ide u zatvor zbog toga nakon pravednog suđenja. Ne neko, veliki broj njih.
Da li biste nastavili poslovanje sa Emiratima?
Ne znam ko je. Ja ne znam šta mi poslujemo sa Emiratima, osim što im je poklonjen jedan hotel na Kopaoniku, par hiljada hektara zemlje, ne znam gdje je ta fabrika čipova, osim ako nije kod Vučića u njegovom kabinetu, ne znam gdje su druga rješenja koje su nam braća Arapi ponudili, ne znam gdje su to Arapi učili Srbe kako se treba baviti poljoprivredom, pošto oni poznati po poljoprivredi po pustinjama, tako da ja bi sarađivao sa bilo kim ko ne nudi prljavi novac i prljave ideje.
Ekonomija, budžetski deficit je smanjen, najavljuje Vučić i u ovom mesecu i suficit, ako se ne varam. Plate, penzije...
Budžetski deficit je smanjen knjigovodstvenim akrobacijama. U isto vrijeme javni dug Srbije je povećan za 70% za 4 godine. Sad je 26 milijardi evra, u vrijeme kad sam ja bio premijer je bilo 10 milijardi, u vrijeme kad je Vučić preuzeo vlast od prethodnika, bio je 14 milijardi. Prema tome, to da bi neko priča da ova vlada pravi bilo kakvu ekonomsku stabilnost, to je laž. U zabavištu za ekonomiste se uči da je i suficit isti problem kao deficit. To znači da je to loše planiranje. Suficit u jednom mesecu ne znači da će biti suficit u celoj godini. Da li građani Srbije žive bolje? Da li se isplaćuju dečiji dodaci na vreme i porodiljski i te nadoknade? Ne, naravno. Znači to što je minimum, što je osnova socijalne sigurnosti u jednoj državi, se ne radi. Imamo jednu ženu koja dolazi kod nas u stranku i mi joj pomažemo kao građani da plati infostan. Ima petoro dece, njen muž radi na železnici, ima platu 24.000. Da ima 23.000, imali bi pravo na socijalnu pomoć. Neka dođe Vučić da živi sam sa 24.000 mesečno, bez petoro dece i supruge.
Promjena Ustava?
Promjena Ustava, da, naravno, Ustav je loš, nelegalno je izglasan kad je izglasan pre par godina, ima u dobrom delu loša rješenja koja su danas opterećujuća za Srbiju. Nije to samo preambula i pitanje Kosova. Ima na još puno mesta, treba doneti nov moderan Ustav koji će biti takav da može da nam traje duže.
Kako odgovarate na argument vlasti da oni sprovode dobro ekonomsku reformu, dobro političku reformu, jer imaju podršku i Brisela i MMF-a i Svetske banke?
Svako ko ima malo veze sa ekonomijom i ko zna da čita šta piše MMF, Svetska banka, Evropska komisija i svi drugi će reći da su to sve u njihovim izveštajima piše da je učinjen napredak, da su doneti zakoni, nigdje ne piše da je rešena ekonomska situacija, niti da se ona da je na putu ka svom rešenju. To je, Vučiću je žao što niko u Srbiji ne shvata da je ekonomska politika uspešna. Kako može da bilo ko shvati da je uspešna kad niko ne živi bolje? I on će da ima sudbinu nesvaćenog umetnika ovog puta u politici i to jako, jako brzo. On treba da se bavi nekim drugim poslom. Rekao je sam da hoće da obiđe sve toalete u srpskim bolnicama i školama. Ja mislim da, evo, kad osvojimo vlast, biće postavljen za glavnog sanitarnog inspektora u Srbiji.
Verujete li u rascepu u Srpskoj naprednoj stranci? Na jednoj strani Nikolić i njegova, na primer, najnovija skandalozna izjava zbog koje ste vi tražili da da ostavku, i na drugoj strani proevropejac Vučić?
Prvo, Vučić svakog dana ima borbu Vučića iz 90-ih i Vučića iz 2000-ih u svojoj glavi i to se vidi očigledno. Ta bura se vidi na svakoj njegovoj varednoj konferenciji za štampu koja je redovna. Znači, njegove varedne konferencije su svaki dan. To je jedna pametna pravnica, doktor nauke, rekla da je na vlasti imamo ološokratiju. Ološ koji ima vlast. i potpuno normalno. Tamo svako vuče na svoju stranu. Baš me interesuje kako će Vučić da napravi listu. Pošto za 110 eventualno prolaznih sa njegove liste ima jedno 5000 kandidata. A za lokalne organe vlasti verovatno ima pola miliona kandidata. I on je namerno pomerio skupštinu svoje stranke za posle izbora da erupcija tog rata koji se vodi unutar SNS-a ne bi bila vidljiva pre izbora.
I na kraju, koja je vaša poruka biračima, zašto da glasaju za vašu koalicionu listu?
Prvo, zato što je to odluka, još jednom da ponovim, o budućnosti birača, ne o budućnosti političara. Neka se sete šta je ko od nas radio, neka čuju šta mi pričamo, šta je realno. Rekao sam još jednu stvar kao jednu pokušaj metafore, a to je glasajte za onoga kome biste poverili svoje dete da vam ga čuva posle podne sat vremena kad imate neki drugi neodložan posao. I da budete sigurni da to dete za tih sat vremena neće da nauči da laže, krade, da kuka, da vređa ljude oko sebe, nego će biti u toploj sobi nahranjeno i možda će da nauči nešto što će mu trebati u životu, a kampanja je ima dovoljno vremena, makar ona treba samo mjesec dana, da kažemo sve dodate razloge zašto treba glasati za koaliciju u kojoj će biti nova stranka, a kad pogledate na listiću gdje je nova stranka, budite sigurni da je to prava demokratska opozicija i buduća prava demokratska vlast u Srbiji.
Lider Nove stranke Zoran Živković govorio u intervju Nedelje radija Slobodna Evropa. Širu verziju kao i video prilog možete pronaći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novinar Nedeljnika Vreme i kolumnista Radija Slobodna Evropa Teofil Pančić dobitnik je godišnje nagrade Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Svečano mu je dodeljena na 26. godišnjicu osnivanja ovog udruženja u Novom Sadu, javlja Norbert Šinković.
Predsjednik izvršnog odbora Esnafskog udruženja Nedim Sejdinović prilikom uručenja diploma istakao je da je Pančić jedan od onih novinara koji se hrabro bori protiv fašizacije društva i za slobodu govora.
Ali se možda više nego ikada prošle godine vidjelo da su njegove političke analize i prognoze bile ispravne i, kako se to kaže, hirurški precizni. Ne naravno zato što je vidovit, već zato što zna da razmišlja, što zna da koristi zdrav razum, logiku, erudiciju i iskustvo, zbog toga što odbija da bude deo mase koja juri za jednostavnim rješenjima i definicijama koje dobro zvuče, ali su od smisla ispražnjene. Oštar kritičar, ali nesklon inerciji i obeshrabrujućem pesimizmu, ironičan, duhovit, ali nikada cinik koji oduzima energiju.
Laureat Teofil Pančić je u svom obraćanju rekao da nagrada od Nezavisnog društva novinara Vojvodine za njega ima poseban značaj.
Kada vam ljudi s kojima ste mnogo toga prošli dodele jednu ovakvu nagradu, to onda zaista nema cenu i to vam makar na neko vreme prida jednu možda i iluziju, ali dobru i lepu iluziju bez koje se ne može živeti, a to je iluzija da ovo što mi radimo će možda na kraju doneti neko dobro, odnosno da ćemo možda dočekati da živimo u jednom normalnom, pristojnom, uređenom okruženju u kojem nam neće svaki dan biti pitanje opstanka.
Teofil Pančić je kolumnista i kritičar Nedeljnika Vreme, a od 1999. godine politički komentator Radija Slobodna Evropa. Iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Najmanje 30 izbjeglica se utopilo u Egejskom moru, još 16 ljudi umrlo od gladi u sirijskoj Madaji. Skupština Srbije 5. februara o razrešenju Bratislava Gašića, do tada ga menja ministar financija Dušan Vujović. Vučić sa Dodikom otvorio školu Srbija u Šamcu u Bosni i Hercegovini. Sutra suvo, temperature od 9 do 15 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Ivan Martinović. Prijetno.